Απόστολοι εν δόξη Χριστού, μαθήτε Θεοκλήτη.
Απόστολοι, οι θεόπνευστοι κήρυκες του Λόγου.
Διδάσκαλοι ευρώντες Κύριων.
Κείμενα από το ομώνυμο βιβλίο του Γεωργίου Σωτηρίου των εκδόσεων της Αποστολικής Διακονίας.
Και ανθρώπων πέλοντα, αυτό Θεό πρέπει.
Διαβάζει η Αθηνά Κάρκα.
Πολύθητε και ως Θεόν αυτόν.
Τους ύμνους αποδίδουν οι πρωτοψάλτες Βασίλειος και Αναστάσιος Γιάτας.
Παντελείων εν το κόσμο.
Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.
Εκηρύξατε.
Μέρος δεύτερο.
Ο των Απόστολων πρωτόθρονος και της οικουμένης διδάσκαλος, το Δεσπότη των όλων πρέσβευε ειρήνη οικουμένη δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος.
Ο Απόστολος Πέτρος. Αν ο Ανδρέας πήρε τον τίτλο Πρωτόκλητος επειδή κλήθηκε από τον Κύριο πρώτος από τους 12 να γίνει μαθητής του και Απόστολος, ο αδελφός του Πέτρος πήρε τον τίτλο Πρωτόθρονος και κορυφαίος των Αποστόλων κατά την έκφραση της Εκκλησίας. Ο Πέτρος είναι ένα ακόμα καρποφόρο δέντρο της Βηθσαϊδά, η οποία αξιώθηκε να γίνει το εκλεκτό φυτώριο μαθητών και Αποστόλων του Κυρίου. Στα ακρογιάλια της Βηθσαϊδά μεγάλωσαν τα δύο αδέλφια. Τα φαντάζομαι μικρά να παίζουν με την άμμο, να τρέχουν στα ακρογιάλια, να βουτάνε στα νερά της λίμνης Γενισαρέτ, που αργότερα τα αγίασε η παρουσία του Κυρίου. Και όταν άρχισαν να ψαρεύουν στις ψαρόβαρκες, ίσως του πατέρα τους Ιωνά, ένιωσαν τον κόπο του ψαρά, ίδρωσαν με τον τίμιο υδρότα της δουλειάς, μαύρισαν τα πρόσωπά τους στο δυνατό ήλιο της Γαλιλαίας, ροζιάσανε τα χέρια τους στο κουπί ή τραβώντας τα σχοινιά των διχτυών. Συντροφιά πάντα με τα παιδιά του Ζεβεδαίου, τους Ιάκωβο και Ιωάννη, συντροφιά με τον Φίλιππο και τον Αθαναήλ. Ευλογημένη εξάδα πιστών φίλων που δεν τους ένωνε μόνο η δουλειά στα ψαροκάικα, αλλά και η πίστη τους στο Θεό, γιατί όπως θα δούμε, όλοι τους μελετούσαν την Αγία Γραφή, τον νόμο και τους προφήτες και περίμεναν με πίστη και πόθο ιερό να πραγματοποιηθούν οι προφητείες, να μπορέσουν να δουν στα χρόνια τους το Μεσσία που θα έστελνε ο Θεός, λυτρωτή του κόσμου. Αυτός ο πόθος τους οδηγούσε πολύ συχνά στην έρημο του Ιορδάνου, όπου μιλούσε και βάπτιζε ο πρόδρομος Ιωάννης. Έβρισκαν χαρά και παρηγοριά στα λόγια του και έγιναν μαθητές του. Έτσι, προετοιμασμένοι ψυχικά, δέχτηκαν με χαρά την πρόσκληση του Κυρίου όταν τον άκουσαν να τους λέγει «Δε φταίω πίσω μου και ποιήσω ημάς αλλήλεις ανθρώπων». Παράτησαν αμέσως και βάρκες και συγγενείς και τον ακολούθησαν. Τι μεγάλες στιγμές. Άνθρωποι απλοί να δέχονται το Λόγο του Θεού και να αρχίζουν με τις μηδαμινές ανθρώπινες δυνάμεις τους ένα εργοθείο τεράστιο σε σημασία, ένα έργο που άλλαξε την όψη του κόσμου και άνοιξε για πολλούς τις πύλες της Βασιλείας των Ουρανών. Άρχισαν από εκείνη τη στιγμή μια πορεία που οδήγησε και τους ίδιους και εκατομμύρια ψυχές από τη γη στους ουρανούς. Σίμων λεγόταν αρχικά ο Πέτρος. Ήταν τόσο θερμός στην πίστη, ώστε ο Κύριος παρομοίασε την πίστη του με πέτρα, με βράχο στερεό και ακλόνητο. Και του είπε: «Συ από τώρα και στο εξής θα ονομάζεσαι Πέτρος, γιατί η πίστη σου είναι σαν την πέτρα στερεή, και θέλω σε μια τέτοια πίστη να είναι η εκκλησία μου θεμελιωμένη». Αφορμή για τη συνομιλία αυτή και την αλλαγή του ονόματος του Πέτρου δόθηκε όταν ο Κύριος ρώτησε τους Αποστόλους: «Τι λένε για μένα οι άνθρωποι, ποιος νομίζουν ότι είμαι?» Στην ερώτηση αυτή του Κυρίου απάντησαν οι μαθητές του: «Κύριε, άλλοι νομίζουν ότι είσαι ο Ιωάννης που αποκεφάλισε ο Ηρώδης και αναστήθηκες. Άλλοι λένε ότι είσαι ο προφήτης Ηλίας. Άλλοι ο Ιερεμίας ή κάποιος από τους προφήτες και ξαναήλθε στη γη». Τότε τους ρώτησε ο Κύριος: «Σεις τι πιστεύετε για μένα?» Και τότε με πίστη και θάρρος απάντησε ο Πέτρος: «Συ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Αυτά τα λόγια του Πέτρου αποτελούσαν μία πλήρη ομολογία πίστεως. Ο Πέτρος όχι μόνο ομολόγησε ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, δηλαδή ο σωτήρας του κόσμου, αλλά και τον ονόμασε Υιόν Θεού, και μάλιστα όχι αόριστα κάποιου Θεού από τους πολλούς που πίστευαν οι ειδωλολάτρες, αλλά του αληθινού, του μόνου Θεού, του ζώντος Θεού, και όχι των νεκρών και ανύπαρκτων Θεών. Επένεσε ο Κύριος τον Πέτρο, λέγοντάς του: «Μακάριος, ευλογημένος είσαι Σίμων, Ιε του Ιωνά, γιατί αυτό που είπες δεν σου το δίδαξε άνθρωπος, αλλά ο Θεός σε φώτισε να το πιστεύεις». Και τότε ο Κύριος του είπε ότι εις το εξής θα ονομάζεσαι Πέτρος. Και μάλιστα συνέχισε και είπε λόγια βαρισίμαντα, που δεν αφορούν βέβαια μόνο τον Πέτρο, αλλά και όλους τους Αποστόλους μετά την Ανάστασή του, δίνοντας σε όλους την εξουσία να συγχωρούν τα αμαρτήματα των ανθρώπων που θα ζητούν με ειλικρινή μετάνοια συγχώρηση. Πέτρος λοιπόν εις το εξής ο Σίμων. Πέτρος στα εβραϊκά λέγεται Κυφάς, και για τούτο αναφέρεται και με το εβραϊκό αυτό όνομα ο Πέτρος μερικές φορές στην Καινή Διαθήκη. Ο Απόστολος Πέτρος, παρόλο ότι δούλευε με τον αδελφό του και τους άλλους που αναφέραμε στη λίμνη της Γενισαρέτ ή θάλασσα της Τιβεριάδος και μάλιστα στην περιοχή της πατρίδας του, της Βηθσαϊδά, φαίνεται ότι κατοικούσε στην Καπερναούμ, από την οποία καταγόταν η γυναίκα του, η οποία όμως δεν αναφέρεται καθόλου, παρά μόνο η πεθερά του, για την οποία γράφει ο Ματθαίος ότι την θεράπευσε ο Κύριος από πυρετό. Φαίνεται ότι η γυναίκα του Πέτρου είχε πεθάνει πριν τον καλέσει ο Κύριος στον κύκλο των μαθητών του. Ο Απόστολος Πέτρος, σαν μαθητής του Κυρίου, κατέχει διακεκριμένη θέση. Με τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη αποτελούν την εκλεκτή μερίδα των μαθητών του Κυρίου. Αυτούς τους τρεις πήρε μαζί του ο Κύριος στο σπίτι που ανέστησε τη νεκρή κόρη του Ιαΐρου, αυτούς στο όρος Θαβόρ, όπου μεταμορφώθηκε, αυτούς και στον κήπο της Γεστημανή κατά τη νύχτα της προδοσίας. Τότε μάλιστα τους προέτρεψε να προσευχηθούν και αυτοί, όταν εκείνος απομακρύνθηκε λίγο από αυτούς και προσευχόταν στον ουράνιο πατέρα. Παρά την ξεχωριστή τιμή που τους έκανε να τους παίρνει μαζί του, εκείνο το βράδυ τους επέπληξε όταν τους είδε να κοιμούνται, και μάλιστα απευθυνόμενος τον Πέτρο λέγει: «Ούτε μία ώρα δεν μπορέσατε να γρυπνήσετε και να προσευχηθείτε κι εσείς μαζί μου?» Τότε τους είπε: «Γρηγορείτε και προσεύχεστε, ή να μην εισέλθετε εις πειρασμόν». Ο Πέτρος είναι ο θερμός, ο γεμάτος πίστη και ζήλο, ο αυθόρμητος, ο ετοιμόλογος, ο ενθουσιώδης μαθητής, που άλλοτε μεν ο Κύριος δέχεται τις εκδηλώσεις του και άλλοτε πάλι με τον κατάλληλο τρόπο τον επαναφέρει στον σωστό δρόμο. Δεν υπάρχει συνομιλία μεταξύ του Κυρίου και των μαθητών χωρίς να ακουστεί και η φωνή του Πέτρου. Δεν υπάρχει εκδήλωση που να αφήνει τον Πέτρο αδιάφορο και αμέτωχο. Έτσι, τον βλέπουμε να ενθουσιάζεται στο όρος Θαβόρ από την ομορφιά του τοπίου, από τη λάμψη του Χριστού, και να λέγει: «Κύριε, καλόν έστιν ημάς όδε είναι. Πίσω μεν σκηνάς τρεις, Σιμίαν και Μωυσή μίαν και Ηλία μίαν». Ο ενθουσιασμός του δεν τον αφήνει να σκεφτεί ότι δεν είναι δυνατόν να μείνουν εκεί στην κορυφή του βουνού, ότι προορισμός του Κυρίου είναι να έλθει στις πόλεις και στα χωριά να συνεχίσει το έργο του. Και ποιος του είπε ότι ο Μωυσής και ο Ηλίας ήταν ζωντανοί άνθρωποι, νεκραναστημένοι και θα έμεναν μαζί τους ώστε να χρειάζονται σκηνές? Ούτε τους άλλους αποστόλους που περίμεναν στους πρόποδες του βουνού σκέφτηκε εκείνη τη στιγμή ο Πέτρος. Όσο για τον εαυτό του και τους άλλους, δεν χρειάζονταν σκηνές. Τους έφτανε να είναι εκεί, κοντά στο δάσκαλό τους. Όταν κινδύνευαν να καταποντιστούν από τη σφοδρή τρικυμία οι μαθητές του Κυρίου, νύχτα στο πλοίο τους, και είδαν τον Κύριο στο μισοσκόταδο να περπατά πάνω στα κύματα, από το φόβο έβαλαν όλοι τις φωνές. Αλλά μόνο ο Πέτρος απίφθινε ένα λόγο στο Χριστό, που μόνο ψυχή με βαθιά πίστη και ενθουσιασμό θα μπορούσε να ξεστομίσει. «Κύριε», λέγει, «αν είσαι εσύ που περπατάς στα κύματα, φώναξέ με να περπατήσω κι εγώ πάνω στα νερά». Μα ήταν ανάγκη να περπατήσει πάνω στα κύματα ο Πέτρος? Δεν του έφθανε ότι ήλθε ο Κύριος κοντά τους και δεν θα διέτρεχαν πια κανένα κίνδυνο? Κι όμως ο ενθουσιασμός του έτσι τον έκαμε να μιλήσει. Δέχθηκε την πρόταση ο Κύριος και του λέγει «Ελθέ». Και ο Πέτρος είχε την πίστη, είχε το θάρρος να πηδήσει στα κύματα από την κουπαστή της βάρκας και περπάτησε για λίγο. Όμως, όταν είδε πόσο ισχυρός ήταν ο άνεμος, ολιγοπίστησε. Άρχισε να καταποντίζεται και να φωνάζει «Κύριε, σώσον με». Του έδωσε το χέρι του ο Κύριος και τον ανέβασε στη βάρκα. Του δίδαξε έτσι ότι καλός είναι ο ενθουσιασμός, καλή και η θερμή πίστη, αλλά πρέπει να είναι αλήγιστη και σταθερή και στις μεγαλύτερες τρικυμίες της ζωής. Όταν πάλι θέλησε ο Κύριος να πλύνει τα πόδια των μαθητών του για να τους διδάξει την ταπείνωση, ο Πέτρος αντέδρασε, διαμαρτυρήθηκε έντονα. «Κύριε», λέγει, «δεν θα δεχτώ ποτέ να πλύνεις εσύ τα πόδια μου». Του απαντά ο Κύριος, «αν δεν δεχθείς, δεν έχεις καμιά σχέση μαζί μου. Δεν σε θεωρώ δικό μου». Ακούγοντας τα λόγια αυτά, ο Πέτρος ένιωσε σαν να δεχόταν ραπίσματα, σαν να τον έσβηνε ο Κύριος από τον κατάλογο των μαθητών του, και αυθόρμητα απάντησε, «Κύριε, αν είναι έτσι, όχι μόνο τα πόδια, αλλά και τα χέρια και το κεφάλι μου να πλύνεις». Υπάρχει και μια φορά που μπόρεσε και δεν μίλησε ο Πέτρος. Έκαμε όμως αυτό που ήθελε. Όταν ο Κύριος είπε στους Αποστόλους ότι ένας από αυτούς θα τον προδώσει, ο Πέτρος, εκφράζοντας την αγωνία του να μάθει ποιος είναι ο προδότης και μη θέλοντας να ρωτήσει απευθείας τον Κύριο, έγνεψε στον Ιωάννη που καθόταν πλάι στο Χριστό να τον ρωτήσει εκείνος. Ο Ιωάννης συμμορφώθηκε και ρώτησε τον Κύριο για τον προδότη. Όταν είπε ο Κύριος «όπου εγώ υπάγω, ημείς ουδήναστε ελθύν», πάλι ο Πέτρος ρώτησε, «Κύριε, πού υπάγεις? Εγώ θα ακολουθήσω όπου κι αν πας», του λέγει ο Κύριος. «Εκεί που πηγαίνω εγώ τώρα δεν μπορείς να με ακολουθήσεις. Αργότερα, όταν έλθει η ώρα, θα με ακολουθήσεις». Ο Πέτρος όμως επιμένει, δεν χάνει το θάρρος του και δηλώνει, «Κύριε, εγώ και τη ζωή μου θα θυσιάσω για σένα». Θαυμάζουμε την προθυμία, την αγάπη του Πέτρου στο Χριστό. Και όμως ο Κύριος, που γνωρίζει τα πάντα πριν ακόμα γίνουν, του λέγει, «και τη ζωή σου θα θυσιάσεις για μένα». Κι όμως αυτή τη νύχτα, και πριν ακόμα ξημερώσει, πριν λαλήσει πετεινός τρεις φορές, θα με αρνηθείς. Έτσι έγινε. Περίμενε ο Πέτρος στην αυλή του αρχιερέα, όταν μέσα στο κτίριο δίκαζαν τον Κύριο οι άρχοντες των Ιουδαίων. Εκεί κάπου είχαν ανάψει φωτιά οι υπηρέτες και ζεσταίνονταν. Πήγε κοντά τους και ο Πέτρος, εστός και θερμενόμενος. Τον πλησίασε τότε μία υπηρέτρια και του λέγει, «Και εσύ είσαι μαζί με αυτόν τον Ιησού». Ο Πέτρος, καθώς ήταν τρομοκρατημένος από τη σύλληψη του Κυρίου, της απάντησε, «Δεν ξέρω τι λες». Κατόπιν βγήκε στην εξώπορτα, όπου πάλι πλησιάζει άλλη υπηρέτρια και λέγει σε αυτούς που ήταν εκεί γύρω, «Και τούτος μαζί με τον Ιησού ήτανε». Και πάλι ο Πέτρος αρνήθηκε με όρκο ότι δεν γνωρίζει τον Χριστό. Έπειτα από λίγο ήρθαν άλλοι κοντά του και του λένε, «Πραγματικά και εσύ με αυτούς είσαι και το φανερώνει και η προφορά σου». Και πάλι τότε ο Πέτρος άρχισε να ορκίζεται ότι δεν γνωρίζει καν αυτόν τον Ιησού. Εκείνη τη στιγμή λάλησε ο πετεινός, Τότε συνήλθε ο Πέτρος. Τότε θυμήθηκε τα λόγια του Κυρίου. Βγαίνει αμέσως έξω από την αυλή και άρχισε να χύνει πικρά δάκρυα. Μετάνιωσε για την πράξη του και εξελθόν έξω έκλαυσε πικρός. Ευέξαπτος και επικίνδυνα παράτολμος φαίνεται ο Πέτρος κατά την ώρα της προδοσίας. Η αγάπη του στον Κύριο δεν τον αφήνει να σκεφτεί τι συνέπειες μπορούσε να έχει αυτό που τόλμησε και έκαμε. Έρχεται ο Ιούδας με το απόσπασμα των Ιουδαίων, με τα μαχαιρών και ξύλων, να συλλάβουν τον Κύριο. Ο Πέτρος δεν μπόρεσε να κρατήσει την αγανάκτησή του. Τράβηξε το μαχαίρι του και χτύπησε στο αυτί τον Μάλχο, τον υπηρέτη του αρχιερέα. Αν δεν είχαν την προσοχή του στραμμένη στο Χριστό, σίγουρα θα τον λιθοβολούσαν την ίδια ώρα. Ο Κύριος στρέφεται στον Πέτρο και του λέγει «Βάλε την μάχαιραν εις την θήκην». Σχετικά με το θέμα αυτό, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης γράφει ότι ο Πέτρος χτύπησε το Μάλχο. Αναφέρει το όνομα, ίσως για να δείξει την αγανάκτηση του Πέτρου που προερχόταν από τη μεγάλη αγάπη του στον Κύριο. Οι άλλοι τρεις Ευαγγελιστές αναφέρουν ότι κάποιος από τους μαθητές του Χριστού χτύπησε με μαχαίρι τον Μάλχο. Αυτοί προφανώς θεώρησαν σαν παρεκτροπή την πράξη αυτή του Πέτρου, αφού και ο Κύριος δεν την επεδοκίμασε και δεν θέλησαν να αναφέρουν το όνομα του δράστου. Τον Απόστολο Πέτρο τον συναντούμε βέβαια και στις χαρμόσυνες διηγήσεις των Ευαγγελίων που αναφέρονται στην Ανάσταση του Κυρίου. Όταν οι μυροφόρες γυναίκες έφεραν στους Αποστόλους το χαρμόσυνο άγγελμα της Αναστάσεως, αρχικά τα λόγια τους φάνηκαν απίστευτα, σαν παραλήρημα χαράς. Και πάλι ο Πέτρος έδραμε, έτρεξε πρώτος στο μνημείο για να δει ο ίδιος να διαπιστώσει αυτά που έλεγαν οι μυροφόρες. Ήλθε και είδε άδειο το μνημείο και τα οθόνια κείμενα μόνα. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, συμπληρώνοντας τον Ευαγγελιστή Λουκά, γράφει ότι ο Πέτρος μαζί με τον Ιωάννη έτρεξαν στο μνημείο. Σαν νεότερος ο Ιωάννης προέδραμε τάχιον του Πέτρου. Ήλθε πρώτος ο Ιωάννης, αλλά δεν τόλμησε να προχωρήσει μέσα στο μνημείο, έσκυψε μόνο από τη θύρα να δει στο εσωτερικό του τάφου. Μην ξεχνάμε ότι το μνημείον ειν λελατομημένον εν πέτρα, ήταν δηλαδή λαξευμένο σε βράχο σαν σπηλιά. Αργότερα έφτασε ο Πέτρος, σαν μεγαλύτερο στην ηλικία, αλλά πρώτος στην τόλμη. Αυτός μπήκε πρώτος και μετά μπήκε και ο Ιωάννης. Και οι δύο τότε είδαν τα οθόνια κείμενα μόνα. Αλλά την πιο τιμητική για τον Πέτρο πληροφορία μας τη δίνει ο Ευαγγελιστής Μάρκος, σημειώνοντας τα λόγια που είπε ο άγγελος στις μυροφόρες. «Μη εκθαμβήστε. Ιησούν ζητείτε των Ναζαρινών των εσταυρωμένων. Υγέρθη, ουκ έστιν όβε. Αλυπάγετε, είπατε τις μαθητές αυτού και το Πέτρο, ότι προάγει μας εις την Γαλιλαία». Ιδιαιτέρως εδώ αναφέρεται το όνομα του Πέτρου. Ιδιαίτερη, μεγάλη τιμή για να δείξει ο Κύριος ότι δέχθηκε τα δάκρυα της μετανοίας του, ότι έσβησε για πάντα την πρόσκαιρη άρνηση του Πέτρου και τον θέλει και αυτόν μαζί με τους άλλους Αποστόλους στη Γαλιλαία. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, στο τελευταίο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του, διηγείται μία από τις μετά την Ανάσταση εμφανίσεις του Κυρίου στους Αποστόλους, η οποία κυρίως αναφέρεται στον Πέτρο. Εμφανίζεται ο Κύριος στην ακρογιαλιά της Γαλιλαίας. Οι Απόστολοι και μαζί με αυτούς ο Πέτρος είναι στις βάρκες, όχι πολύ μακριά από τη στεριά. Ο Κύριος, σαν άγνωστος, περνά και τους ρωτά από μακριά αν έχουν ψάρια. Αυτοί του απαντούν ότι δεν έπιασαν τίποτα. Ο Κύριος τους προτείνει να ρίξουν τα δίχτυα τους στα δεξιά της ψαροβάρκας. Δέχτηκαν πρόθυμα την πρόταση και έπιασαν 153 μεγάλα ψάρια και απορούσαν οι ίδιοι πώς από το βάρος τόσων ψαριών δεν σχίστηκαν τα δίχτυα τους. Τότε κατάλαβαν το θαύμα. Κατάλαβαν ότι ο αναστημένος Χριστός ήταν στην ακρογιαλιά και τους περίμενε. Ο Πέτρος από τη χαρά του δεν περίμενε να πλησιάσει βάρκα στη στεριά. Πήδησε στη θάλασσα και ήλθε και έπεσε πρώτος στα πόδια του Κυρίου. Τότε γίνεται κάποιος διάλογος μεταξύ του Κυρίου και του Πέτρου. τον ερωτά ο Κύριος. «Με αγαπάς, Πέτρο, περισσότερο από τους άλλους?» «Ναι, Κύριε», του λέγει, «το ξέρεις ότι σε αγαπώ». Τρεις φορές τον ρώτησε ο Κύριος και τρεις φορές απάντησε ο Πέτρος και βεβαίωσε τον Κύριο για την αγάπη του. Τότε ο Κύριος του λέγει «Βόσκε τα αρνία μου, πείμενε τα πρόβατά μου». Αυτή η τριπλή βεβαίωση του Πέτρου για την αγάπη του στον Κύριο αποτελεί ανέρεση της τριπλής πρώτης αρνήσεως. Δεν υπάρχει πια αμφιβολία στην ψυχή του Πέτρου ότι ο Κύριος του τον συγχώρεσε και του έδωκε την εντολή να επιμένει τα λογικά πρόβατα της Εκκλησίας. Ανάλογη με τη θέση που είχε ο Απόστολος Πέτρος στον κύκλο των μαθητών του Χριστού, είναι και η δράση και η θέση την οποία είχε κατόπιν στην Εκκλησία κατά τα πρώτα αποστολικά εκείνα χρόνια. Ευθύς αμέσως βλέπουμε τον ηγετικό ρόλο του Αποστόλου Πέτρου, όταν μετά την Ανάσταση του Κυρίου προτείνει στους Αποστόλους και στους εκεί γύρω πρώτους χριστιανούς να εκλέξουν έναν από αυτούς για να πάρει τη θέση του προδότη Ιούδα. Έγινε δεκτή η πρότασή του και όπως γνωρίζουμε εξέλεξαν τον Ματθία, έναν από τους 70 Αποστόλους. Από την ημέρα της Πεντηκοστής που έγινε η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους, αρχίζει και η δράση του Αποστόλου Πέτρου με όλη τη θερμότητα της πίστεώς του, που τον αναδεικνύει πραγματικά κορυφαίο μεταξύ των 12 Αποστόλων. Αυτή την ημέρα της Πεντηκοστής, όλοι οι Απόστολοι μίλησαν στα συγκεντρωμένα πλήθη σε διάφορες γλώσσες, κι όμως ο Λουκάς στις πράξεις των Αποστόλων κάνει ιδιαίτερο λόγο για το κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου, για το περιεχόμενο του λόγου του, αλλά και για το θαυμαστό αποτέλεσμα που είχε στις ψυχές των ανθρώπων το πρώτο αυτό κήρυγμά του, ώστε να πιστεύσουν και να βαπτιστούν την ίδια μέρα 3.000 άνθρωποι. Αλλά το κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου συνόδευσαν και πολλά θαύματα, όπως θα δούμε. Μάλιστα, είναι άξιο προσοχής ότι ο Απόστολος, συνοδευόμενος και από τον Ιωάννη, έκαμε το πρώτο από τα θαύματα που έκαναν οι Απόστολοι με τη χάρη του Θεού, θεραπεύοντας τον εκγενετής χολών. Η εντύπωση που προκάλεσε το πρώτο τούτο θαύμα ήταν τόσο μεγάλη στα πλήθη που το παρακολούθησαν, ώστε έδωσε στον Πέτρο την ευκαιρία να μιλήσει και για δεύτερη φορά για τη δύναμη του αναστημένου Χριστού, αλλά όμως έδωκε και στους άρχοντες των Ιουδαίων αφορμή να συλλάβουν τον Πέτρο και τον Ιωάννη, να τους κλείσουν στις φυλακές και να τους οδηγήσουν στο συνέδριο των Ιουδαίων σαν υποδίκους. Και εδώ ο Απόστολος Πέτρος με θάρρος και δύναμη μίλησε για τον Χριστό. Και όταν απείλησαν τους δύο Αποστόλους και τους έδωσαν αυστηρή εντολή να μην ξαναμιλήσουν για τον Ιησού τον Ναζωραίο, ο Πέτρος με τον Ιωάννη μαζί δήλωσαν με θάρρος: «Ου δυνάμεθα ημείς αείδομεν και οικούσαμεν μιλαλήν». Προτίμησαν τότε να τους αφήσουν προσωρινά ελεύθερους για να μην προκαλέσουν την αντίδραση του λαού. Και οι Απόστολοι συνέχισαν το έργο τους. Τον Απόστολο Πέτρο βλέπουμε να πρωτοστατεί στη διοίκηση της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων τα πρώτα εκείνα χρόνια, όπως φαίνεται στη διοίκηση για τον Ανανία και την Σαπφύρα. Από τις πληροφορίες που μας δίνει ο Λουκάς στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, φαίνεται καθαρά ότι στα θαύματα που γίνονταν δια των χειρών των Αποστόλων, την πρώτη θέση την είχε ο Απόστολος Πέτρος, ώστε να πιστεύουν ότι και μόνον η σκιά του Αποστόλου θεράπευε τους ασθενείς και που γι' αυτό το σκοπό τους έφερναν, ή να «ερχομένου Πέτρου κάνει σκιά επισκιάσει την εαυτόν», γράφει ο Λουκάς. Τα θαύματα, το κήρυγμα των Αποστόλων και η απήχηση που είχαν στο λαό προκάλεσαν το φθόνο των αρχιερέων και των Σαδουκαίων, ώστε συνέλαβαν και πάλι τους Αποστόλους και τους έκλεισαν στη φυλακή από την οποία Άγγελος Κυρίου ήλθε τη νύχτα και τους έβγαλε. Τους συνέλαβαν όμως και πάλι την επομένη ημέρα και τους οδήγησαν στο συνέδριο, όπου και πάλι ο Πέτρος μίλησε για τον Χριστό και την Ανάστασή του. Όταν και πάλι τους έδωκαν την εντολή να μην ξαναμιλήσουν για τον Ιησού, αποκριθείς ο Πέτρος και οι άλλοι Απόστολοι είπαν: «Πειθαρχήν δι Θεό μάλλον οι ανθρώπεις». Το συνέδριο θα τους κατεδίκαζε εάν δεν επικρατούσε η γνώμη του νομοδιδασκάλου Γαμαλίλ. Τους έδιραν όμως και τους απέλυσαν. Τον Απόστολο Πέτρο και τον Ιωάννη συναντούμε σαν απεσταλμένους των Αποστόλων στη Σαμάρια, όταν άρχισε να διαδίδεται εκεί ο λόγος του Ευαγγελίου. Και από τη Σαμάρια συναντούμε τον Πέτρο στη Λίδα, όπου θεράπευσε τον επί χρόνια παράλυτο Ενέα. Στη συνέχεια συναντούμε τον Απόστολο Πέτρο στην Ιώπη, όπου έπειτα από παράκληση των εκεί χριστιανών, έρχεται για να αναστήσει την Ταβιθά, την πλήρη αγαθών έργων και λαιμοσυνών ον επίη. Εκεί ο Απόστολος Πέτρος, «Θείς τα γόνατα προσήφξατο και επιστρέψας προς το σώμα, προς την νεαρή Ταβιθά», είπε. «Ταβιθά ανάστηθη, ιδέ ίνιξε τους οφθαλμούς αυτής και ειδούσα τον Πέτρον ανεκάθισε». Το θαύμα, όπως ήταν φυσικό, έγινε γνωστό σε όλη την Ιώπη και πολλοί επίστευσαν επί των Κύριων. Ενώ ακόμα ο Απόστολος Πέτρος ήταν στην Ιώπη, δέχεται τους απεσταλμένους του δωρολάτρη εκατοντάρχου Κορνηλίου, που τον παρακαλεί να έρθει στην Κεσάρια, όπου τον περιμένει, έπειτα από όραμα που είδε και εντολή που του έδωσε άγγελος Κυρίου, να καλέσει στο σπίτι του τον Απόστολο Πέτρο, που όπως είπε ο άγγελος, βρισκόταν στην Ιώπη. Ταυτόχρονα και ο Απόστολος Πέτρος είδε όραμα και πήρε εντολή Θεού να έλθει να συναντήσει τον Κορνήλιο. Ο Απόστολος Πέτρος πήγε, συνάντησε τον Κορνήλιο, ο οποίος επίστευσε και βαπτίστηκε με όλους τους συγγενείς και φίλους του. Το όραμα του Αποστόλου Πέτρου έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι με αυτό ανοιγόταν στους Αποστόλους ελεύθερη οδός να κηρύξουν το Ευαγγέλιο στους εθνικούς ή στους ειδωλολάτρες, για το οποίο ζήτημα ήταν πολύ επιφυλακτική όλη η Απόστολη. Ακολουθεί νέα φυλάκιση του Αποστόλου Πέτρου και νέο μεγάλο θαύμα, όπως γράφει ο Λουκάς στο 12ο κεφάλαιο των Πράξεων. Αφού ο βασιλεύς Ηρώδης συνέλαβε και εφώνευσε τον Απόστολο Ιάκωβο και είδε ότι αυτό ευχαρίστησε τους Ιουδαίους, αποφάσισε να θανατώσει και τον Πέτρο, τον οποίον συνέλαβε και φυλάκισε, δίνοντας μάλιστα αυστηρή διαταγή να τον φρουρούν 4 τετράδες στρατιωτών, δηλαδή 16 στρατιώτες. Ο Απόστολος Πέτρος, δεμένος με 2 βαριές αλυσίδες, κοιμόταν μεταξύ 2 στρατιωτών, ενώ οι υπόλοιποι φρουρούσαν τις θύρες της φυλακής. Την τελευταία νύχτα, που την επόμενη μέρα είχε αποφασίσει ο Ηρώδης να θανατώσει τον Πέτρο, ήλθε άγγελος στη φυλακή, ξύπνησε τον Πέτρο και του λέγει: «Σήκω γρήγορα». Την ίδια στιγμή έσπασαν και έπεσαν οι αλυσίδες από τα χέρια του. «Ντύσου και ακολούθαμε», του λέγει ο άγγελος. Ο Πέτρος νόμιζε ότι έβλεπε όραμα. Όταν όμως ο άγγελος τον έφερε έξω από τη φυλακή και το συνόδευσε για λίγο και εξαφανίστηκε μετά, συνήλθε ο Πέτρος, κατάλαβε ότι δεν ήταν όνειρο ή όραμα, αλλά πραγματικότητα αυτό που έγινε, και έτρεξε εκεί όπου ήταν συγκεντρωμένοι οι Απόστολοι και αγρυπνούσαν και προσεύχονταν για τη σωτηρία του. Αργότερα συναντούμε τον Απόστολο Πέτρο στη Σύνοδο των Αποστόλων στα Ιεροσόλυμα, το 50 ή 51 μετά Χριστόν, στην οποία ήταν ένας από τους κυριότερους συνέδρους. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή του γράφει και για μία συνάντηση που είχε με τον Απόστολο Πέτρο, τον αδελφό Θεό Ιάκωβο και τον Ιωάννη στα Ιεροσόλυμα και τους χαρακτηρίζει σαν στήλους της Εκκλησίας. Επίσης, στην προς Γαλάτας επιστολή γράφει ότι συνάντησε στην Αντιόχεια τον Απόστολο Πέτρο συνοδευόμενο από τον Μάρκο, ενώ ο Παύλος ήταν εκεί με τον Βαρνάβα, τον Σίλα και τον Ιούδα. Ο Απόστολος Πέτρος, εκτός από την Ιουδαία και την Σαμάρια, σύμφωνα με πληροφορίες που μας δίνει ο ιστορικός Ευσέβιος, έχοντας υπόψη του τη γνώμη του Οριγένη, κήρυξε το Ευαγγέλιο στον Πόντο, την Γαλατία, την Βυθινία, την Καπαδοκία και την Ασία. Οι Ρωμαιοκαθολικοί υποστηρίζουν ότι ο Απόστολος Πέτρος κήρυξε το Ευαγγέλιο στη Ρώμη και για τούτο τον θεωρούν ιδρυτή και πρώτο επίσκοπο Ρώμης. Για την υπόθεση αυτή δεν υπάρχει καμία μαρτυρία. Απεναντίας είναι γνωστό ότι πρώτος επίσκοπος Ρώμης είναι ο Λίνος και ότι κανένας Απόστολος δεν πήγε στη Ρώμη πριν έλθει εκεί ο Απόστολος Παύλος. Από την προς Ρωμαίους επιστολή γνωρίζουμε ότι ο Απόστολος Παύλος δεν θεωρούσε σωστό να κηρύττει ή να στέλνει επιστολές σε εκκλησίες που άλλος Απόστολος ίδρυσε, διότι, όπως γράφει, του φαινόταν σαν να χτίζει σε ξένα θεμέλια. Γράφει λοιπόν την προς Ρωμαίους επιστολή, διότι κανένας από τους Αποστόλους δεν είχε διδάξει εκεί, αλλά διάφοροι έμποροι από τη Συρία, τη Μακεδονία και την Αχαΐα είχαν μεταδώσει τη χριστιανική πίστη στην Ιουδαϊκή κοινότητα της Ρώμης και μάλιστα φαίνεται ότι μερικοί από αυτούς ήταν γνωστοί στον Απόστολο Παύλο, ώστε να του στέλνει τους χαιρετισμούς του. Όμως, όπως είναι βέβαιο ότι δεν κήρυξε ο Απόστολος Πέτρος το Ευαγγέλιο στη Ρώμη, είναι επίσης βέβαιο ότι βρήκε σε αυτήν μαρτυρικό θάνατο, ίσως το 67 μετά Χριστόν, κατά τον επινέρωνος διωγμό των χριστιανών. Κατά την παράδοση, όταν άρχισε ο διωγμός στη Ρώμη, ο Πέτρος που βρέθηκε εκεί θεώρησε καλό να φύγει για να σωθεί. Όταν έφευγε, εμφανίστηκε σε αυτόν ο Κύριος και ο Πέτρος, βλέποντάς τον, τον ρώτησε στα λατινικά: «Quo vadis, Domine?» Δηλαδή, «Πού πας, Κύριε?» Ο Κύριος, κατά την παράδοση πάλι, του είπε: «Πηγαίνω στη Ρώμη για να σταυρωθώ και πάλι». Συνήλθε τότε ο Πέτρος, μετάνιωσε για το ότι έφευγε για να σωθεί, επέστρεψε στη Ρώμη όπου τον συνέλαβαν, τον κατεδίκασαν σε θάνατο και τον σταύρωσαν. Ο ίδιος ζήτησε να το σταυρώσουν με το κεφάλι κάτω και τα πόδια επάνω, μην κρίνοντας τον εαυτό του άξιο να σταυρωθεί όπως ο Ιησούς Χριστός. Σταυρώθηκε όπως ζήτησε και τάφηκε στη Ρώμη, όπου επάνω στον τάφο του αργότερα ο Μέγας Κωνσταντίνος έκτισε ναό και μετέπειτα στον ίδιο τόπο κτίστηκε ο περίφημος ναός του Αποστόλου Πέτρου που υπάρχει σήμερα. Ο Απόστολος Πέτρος, εκτός από το προφορικό κηρυγμά του, που σαν ποτάμι πλούσιο ξεχύθηκε και δρόσισε το διψασμένο τότε κόσμο, άφησε και τις δύο καθολικές λεγόμενες επιστολές του, που απευθύνονται στους χριστιανούς του Πόντου, της Γαλατίας, της Καπαδοκίας, Ασίας και Βυθινίας, και επιβεβαιώνουν την πληροφορία ότι εκείνος ίδρυσε τις εκκλησίες αυτές της Ανατολής. Οι δύο αυτές επιστολές αποτελούν δύο από τα 27 διαμάντια της Καινής Διαθήκης. Αλλά εκτός από τον προφορικό και γραπτό λόγο του, ο Απόστολος Πέτρος άφησε σαν πολύτιμη κληρονομιά και το Άγιο Παράδειγμά του, την ολόθερμη πίστη του, την ομολογία του «Σύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Μας άφησε σαν παράδειγμα πολύτιμο την αγάπη του στο Χριστό και την Εκκλησία, τις θυσίες του, τη δραστηριότητά του και τα πικρά δάκρυα της μετανοίας του για την προσωρινή εκείνη άρνηση του διδασκάλου του. Η Εκκλησία μας τιμά τον Απόστολο Πέτρο μαζί με τον άλλο μεγάλο Απόστολο του Χριστού, τον Απόστολο Παύλο, την ίδια ημέρα, την 29η Ιουνίου.
Απόστολοι εν δόξη Χριστού, μαθήτε Θεόκλητη.
Απόστολοι, οι θεόπνευστοι κήρυκες του Λόγου.
Διδάσκαλοι, ευρώντες Κύριων.
Κείμενα από το ομώνυμο βιβλίο του Γεωργίου Σωτηρίου των εκδόσεων της Αποστολικής Διακονίας.
Και ανθρώπων πέλλοντα αυτό Θεό πρέπει.
Διάβασε η Αθηνά Κάρκα.
Πολύθητε και ως Θεόν αυτόν.
Τους ύμνους απέδωσαν οι πρωτοψάλτες Βασίλειος και Αναστάσιος Γιάτας.
Παντελείων εν το κόσμο.
Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.
Hey, kid.